Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome može li izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije da negativno utiče na njene odnose sa susjedima. Sagovornici su Vuk Perišić, politički analitičar iz Rijeke, i Vedran Džihić, predavač na Institutu za političke studije u Beču. Bilo reči o tome šta pokazuju prve Nikolićeve izjave o susjednim zemljama, kakav će stav prema Nikoliću zauzeti hrvatski vrh, s obzirom na činjenicu da je on tokom rata bio na frontu u Hrvatskoj. Zašto je Nikolić kao novi predsjednik Srbije požurio da izjavi da u Srebrenici nije bilo genocida? Kakvi će biti odnosi između Nikolića i lidera Republike Srpske Milorada Dodika, koji je u predizbornoj kampanji snažno podržavao Tadića? Da li će Nikolić zauzeti tvrđi stav o Tadića prema Kosovu? Kakav će biti njegov odnos prema Crnoj Gori? Kao i o tome, da li bi Putin preko Nikolića, koji ne krije svoju naklonost prema Moskvi, mogao da ojača ruski uticaj u regionu? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će se dolazak Tomislava Nikolića na mesto predsjednika Srbije odraziti na odnose u regionu. Naši sagovornici su Vuk Perišić, politički analitičar iz Rijeke, i Vedran Džihić, predavač na Institutu za političke nauke u Beču. Gospodine Perišiću, kako ocenjujete prve izjave novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića koji se tiču odnosa sa susjedima?
To nisu dobre izjave i one su obojene nacionalizmom. Koliko god gospodin Nikolić pokušava da se prikaže kao umiveni nacionalista, nesumnjivo će te izjave pogoršati odnose u regiji. Međutim, ono što je bitno i što se primjećuje je da je regija počela funkcionirati nezavisno od politike, da se društvo otelo vladajućoj eliti i da je počelo da funkcionira spontano i da je uspjelo da sačuva nekakav integritet normalnosti nezavisno od poteza vladajućih elita. Primjerice, imamo uspostavu avionske veze Split-Beograd, imamo gostovanje Beogradske filharmonije u Zagrebu, imamo trgovinske odnose koji su konjukturni. U tom smislu možemo Nikolićeve izjave, koje su same po sebi loše, promatrati kao nešto od drugorazredne važnosti.
Gospodine Džihiću, kako se vama čine ove Nikolićeve prve izjave?
Pazite, svakako se slažem sa gospodinom Perišićem, one su odraz Nikolićevog dubokog nacionalizma od kojeg se ne može oprati, ta prazna, pragmatična, deklarativna politika Nikolića koju pokušava da vodi za njih nekoliko godina, pokazalo se već nakon nekoliko dana, ne funkcioniše, znači negiranje genocida u Srebrenici, davanje neumjesnog intervjua u Rusiji, intervju u Frankfurt Allgemeine Zeitung gdje je spominjao Vukovar kao srpski grad, su jednostavno gledalo onoga što on u stvari jeste. Sa druge strane, on naravno, barem ja tako mislim, mora i da komunicira na jedan takav način, pošto oni koji su za njega glasali to od njega na neki način i očekuju. I tu se opet vraćamo na onu konstantu koja je nažalost konstanta ovih naših bivše jugoslovenskih društava, da smo mi društva sa deficitarnom, nacionalistički zatrovanom političkom kulturom, i ovo što gospodin Perišić spominje, to je svakako jasno da je tako i te tendencije možemo da vidimo, ali ono što zabrinjava je da pored tih znakova normalnosti imamo paralelizam i apsolutnu nenormalnost. Uspostavljanje leta između Splita i Beograda je jako važna stvar, ali recimo ova prije nekoliko dana proslava maturanata na beogradskom glavnom trgu gdje su mladi momci i djevojke od 17, 18, 19 godina uzvikivali nacionalističke parole, ubij za kolje, da Šiptar ne postoji i tako dalje, ukazuju na svu patologiju naših društava i na neki način je Nikolić jedan dio, sastavni dio te patologije.
Hrvatska je do sada imala vrlo korektne odnose sa Srbijom, čemu su znatno doprineli i dobri odnosi između Tadića i Josipovića. Kakav će stav po vama, gospodine Periš, ću hrvatski vrh zauzeti prema Nikoliću s obzirom na njegovu političku prošlost, a posebno na činjenicu da je tokom rata bio na frontu u Hrvatskoj?
Koliko se dade vidjeti iz izjava hrvatskih dužnosnika, oni su zauzeli stav čekat ćemo i vidjet ćemo. Jedan oprezan stav koji bih rekao da je mudar, jer bilo bi pogrešno da bilo bi ne pogrešno, nego tragično da Hrvatska na Nikolićev nacionalizam odgovori svojim nacionalizmom. Onda bi se zatvorio taj strašni krug i pokrenuo bi se opet zamašnjak uzajamnog poticanja nacionalizama. Svakako da treba pozdraviti i oprez hrvatske strane, a i njezin pokušaj da ne produbljuje sukob, koji je samom činjenicom da je nacionalista otvoreni na čelu susjedne države, sam po sebi je potencijalno moguć.
Gospodine Perišiću, koliko znam, Nikolić je u jednoj od svojih prvih izjava rekao da želi izvanredne odnose sa Zagrebom, a prije toga izjavio da on nema genetske predispozicije da mrzi Hrvatsku, ali da je potrebno, pazite, da Hrvatska pokaže da je zaslužila da bude članica Europske unije.
Hrvatska svakako ima jednu insuficijentnost demokratsku i teško se oslobađa od nasljeđa Franje Tuđmana. Međutim, to je nešto čime treba da se bavi Hrvatska, a ne Nikolić. Jer svako treba da čisti u vlastitom dvorištu. Ako počne da čisti u tuđem, onda opet se vraćamo na onaj stravičan početak.
Gospodine Đihiću, kako je vaše mišljenje? Da li će hrvatski vrh imati problema da uspostavi korektne odnose sa Nikolićem s obzirom na njegovu prošlost i s obzirom da je on učestvovao na frontu u Hrvatskoj?
Ja mislim da će hrvatski vrh reagovati jednostavno trezveno, sačekati prvih nekoliko sedmica Nikolićevog predsjedničkog mandata i zauzeti jedan pragmatičan stav. Hrvatska, iz moje perspektive, se jednostavno nalazi u jednoj potpuno drugačijoj situaciji. Ima stratešku prednost u odnosu prema Srbiji, što znači da kao članica Europske unije od 2013. godine Hrvatska će biti jednostavno u stanju da iz perspektive Brisela na neki način diktira i mogući tempo srpskog približavanja Europskoj uniji. U tom kontekstu ja mislim da će i gospodin Nikolić, a i nova vlada Srbije, znači morati zauzeti isto jedan pragmatičan, trezven stav prema Hrvatskoj, a Hrvatska će iz pozicije promatranja reagovati na ono što dolazi iz Beograda. I naravno, ako se socijalna društvena kriza u Srbiji produbi i ako Nikolić nastavi sa njegovim socijalnim i nacionalnim populizmom sa kojim je i dobio ove izbore, može doći do turbulencija u tom odnosu, ali u tom momentu će Hrvatska biti, ajmo reći, na čvršćoj, sjedit će na čvršćoj i jačoj grani nego što to čini Srbija u ovom momentu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako će se dolazak Tomislava Nikolića na mjesto predsjednika Srbije odraziti na odnose u regionu. Sagovornici su Vedran Đihić, predavač na Institutu za političke nauke u Beču, i Vuk Perišić, politički analitičar iz Rijeke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đihiću, vi ste pomenuli izjavu Tomislava Nikolića u kojoj on negira da je počinjen genocid u Srebrenici. Kakve mogu biti posljedice tog stava s obzirom da je Skupština Srbije pre dve godine usvojila deklaraciju kojom se na indirektan način priznaje srebrenički genocid?
Takav odnos prema onome što se dogodilo 90. godina znači produbljavanje nacionalističko-patološkog stanja u Srbiji, negiranje onoga što se desilo i na neki način i dalje trovanje društvenih odnosa u Srbiji, a i Srbije prema regiji. Takve izjave su odraz jednog izraženog političkog cinizma koji je bolan i koji će sasigurno ostati negativne tragove u čitavoj regiji. To su već pokazale i prve reakcije iz Bosne i Hercegovine.
Kako vi, gospodine Perišiću, gledate na ovo da je Nikolić maltene nekoliko dana po preuzimanju funkcije negirao da je počinjen genocid, ali što je vrlo zanimljivo, da je Evropska unija vrlo brzo reagovala, koja inače nije brza u takvim reakcijama, i demantovala ga i rekla u stvari da je počinjen genocid i da gospođa Ashton stoji iza toga.
Možda je to paradigma stanja stvari kojega ćemo biti svjedoci u sljedećem periodu. Nikolić će pričati gluposti, a istodobno će nailaziti na zid oko sebe. Tako da će se njegova svakodnevna politička pragma vjerojatno svoditi na ekvilibriranje između tih krajnosti. Između pokušaja da s jedne strane sačuva vanjsku politiku Srbije takvu kakva je, jer je Srbija preslaba za izolaciju, kao i sve postjugoslavenske zemlje, one to jednostavno sebi ne mogu da priušte. A s druge strane će zabavljati svoje birače, svoje pristaše sa takvim, ja nemam riječi da nazovem, kako neukusnim nacionalističkim ispadima. I pritom, kada govorimo o njegovom biračkom tijelu, u regiji se javlja razmišljanje da iza njega stoji 80% stanovništva Srbije, što nije tačno. Jer je prije svega bila ogromna apstinencija na ovim izborima, bili su bijeli listići takozvani. Tako da sada nesrpski nacionalisti u okruženju zlorabe tu situaciju što se Nikolić tamo pojavio za promoviranje svog pak vlastitoga nacionalizma, što je najgori mogući scenarij koji može da se dogodi, nezavisno od toga što na svu sreću ovoga puta neće izazvati oruženi sukob.
Zanimljivo je da je Nikolić u nedavnom intervju rekao da želi izvanredne odnose sa Hrvatskom i Crnom Gorom, dok Bosnu i Hercegovinu nije ni pomenuo. Gospodine Đihiću, mislite li vi da je to omaška ili da je to prosto tako hteo da kaže?
Ja mislim da je on to u tom momentu tako htio da kaže, pošto se nalazi u situaciji gdje je Milorad Dodik pružao podršku bivšem predsjedniku Tadiću, gdje su odnosi prema Dodiku i prema Republici Srpskoj još uvijek ne do kraja razjašnjeni, tako da je jednostavno ostavio Bosnu i Hercegovinu sa strane. Ali u principu, što se tiče moguće nove politike Nikolića prema Bosni i Hercegovini, ja mislim da će ona biti potpuno ista kao ona koju je vodio Tadić. Znači, mi smo kod Tadića bili svjedoci jedne politike duplih aršina, licemjernog deklarativnog zaklinjanja u Dayton i suverenitet Bosne i Hercegovine, a na neki način rušenja tih daytonskih fundamenata kroz manje više otvorenu podršku Miloradu Dodiku i njegovim separatističkim tendencijama u Bosni i Hercegovini. Tako da će na kraju i Nikolić da preuzme isto tu poziciju, a s tim što mislim da će biti možda malo otvoreniji i što je paradoksalno možda malo manje licemjeran nego Tadić. Mislim da će on otvoreno komunicirati ono što je od uvijek i komunicirao, da je Republika Srpska ono što je srpski narod dobio i na neki način po navodnim znacima izborio se za to tokom 90. godina i da će na taj način opsluživati jedan dio nacionalističke javnosti u Srbiji.
Gospodine Perišiću, kako vi tumačite ovu činjenicu da je Nikolić rekao da želi izvanredne odnose sa Hrvatskom i Crnom Gorom, a uopšte nije pomenuo Bosnu i Hercegovinu? Zašto je izostavio Bosnu i Hercegovinu?
Pokušavam to da tumačim kao njegov pokušaj da sanira odnose sa Dodikom, da mu ide malo niz dlaku, ne bi li došlo do reseta tih odnosa na relaciji Banja Luka-Beograd, koji su važni, koji, to je činjenica, imaju utjecaj na unutrašnju politiku Srbije. E sad, lako je prepoznati i ne treba biti naivan da iza toga stoji san o komadanju Bosne i Hercegovine, što je bio i osnovni uzrok agresije 92. i što je u Daytonu, ovisno kako se Dayton tumači, jer se Dayton različito tumači, tumači se kao prvi korak u odvajanju tih teritorija bosanskih i njihovo priključenje Srbiji u ovom ili onom obliku.
Međutim, gospodine Đihiću, Tomislavu Nikoliću je mnogo bliža Srpska demokratska stranka nego Dodik, koji je u izbornoj kampanji otvoreno podržavao Tadića. Mislite li vi da će Tomislav Nikolić sad podržavati ovu opozicionu Srpsku demokratsku stranku da bi oslabio Dodiga, ili će nastojati da popravi odnose sa Dodikom?
Ja mislim da će na kraju morati da zauzme pragmatično stav, kao što je gospodin Perišić rekao, da ide Dodiku niz dlaku, pošto Dodik trenutno se prezentira kao neprikosnoveni vladar Republike Srpske, iako to naravno nije tako, nego postoji naravno i opozicija, ali trenutno javnost ima percepciju da je Dodik taj koji po navodnim znacima vedri i oblači u Republici Srpskoj. Jednostavno, Dodik je politički faktor koji će ostati politički faktor i sljedećih nekoliko godina i na taj način Nikolić će morati da zauzme stav prema njemu. Ali suštinsko pitanje je naravno možda jedno drugo, da li će uopšte nova srpska politika, i tu će mnogo važnija biti pozicija nove srpske vlade nego pozicija Nikolića, da li će imati snage da u nekom pozitivnom procesu evropskih integracija konačno zauzme jedan konstruktivan stav prema Bosni i Hercegovini, koji bi isključivao te neke duple licemjerne politike iza leđa i tu podršku suverenitetu Bosne i Hercegovine pretočio u jedan normalan odnos i prema Sarajevu, a ne samo prema Republici Srpskoj. Tako da će to ostati otvoreno pitanje, s tim što se bojim ako bivši predsjednik Tadić poslije ovog izbornog fijaska postane premijer Srbije, da će u principu ta politika duplih aršina da se nastavi, tako da će se na neki način produbiti kriza ili neka vrsta agonije koju doživljavamo u Bosni i Hercegovini od 2006. godine na ovamo.
Gospodine Perišiću?
Neće doći do nikakvih promjena jer su i Tadić i Nikolić ljudi kontinuiteta. Njihova razlika nije suštinska nego ritualna, jer kako ne postoji u Srbiji ni u regiji političko tržište koje bi ponudilo neke stvarne životne sadržaje, nude se samo kolektivističke fikcije, što zatvara prostor za bilo kakav kreativni iskorak. Zapravo mi nemamo ovdje ni demokratske konzervativce, ni liberale, ni socijaldemokrate, nego nekakve improvizatore koji su zarobljenici nacionalne dogme, i onda se čitava razlika između njih svodi na to kakvom taktikom i kakvim ritualom će provoditi tu politiku.
Gospodine Đihiću, s obzirom da Nikolić ima veoma čvrst stav prema Kosovu, da nije baš previše spreman na kompromise koje traži Evropska unija, da li bi se moglo desiti da on povuče neke poteze koje bi doveli do zaoštravanja situacije oko Kosova?
Možda će povući neke retoričke korake i zauzeti nešto oštriji stav nego bivši predsjednik Tadić, ali mislim da neće biti nekih radikalnih koraka sličnih onome što je najavljivao ministar unutrašnjih poslova Dačić prije nekoliko dana, kada je prijetio Kosovu i Prištini da će Beograd da zauzme recipročne mjere prema onome što se dogodilo na sjeveru Kosova. Mislim da će situacija ostati onako kakva jeste, a to znači zamrznuti konflikt i nemoć Srbije da se suštinski suoči sa onim što se desilo već tokom 90. godina, sa činjenicom jednostavno da je Kosovo izgubljeno upravo zbog srpske politike, represije i onog odnosa kako je Srbija imala prema Kosovu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako će se dolazak Tomislava Nikolića na mjesto predsjednika Srbije odraziti na odnose u regionu. Sagovornici su politički analitičar iz Rijeke Vuk Perišić i predavač na Institutu za političke nauke u Beču Vedran Džihić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Perišiću, mislite li vi da bi Nikolić mogao da zaoštri situaciju oko Kosova?
Situacija oko Kosova je dovoljno zaoštrena već. Na stanovit način ona i ne može biti gora. Utoliko što je kosovski mit ugaoni kamen srpskog nacionalizma. I on je kao takav ono pitanje, ono raskršće na kome se odlučuje hoće li Srbija biti demokratska zemlja ili će tonuti u nacionalistički autizam. To je u stvari prije svega pitanje unutrašnjeg razvoja Srbije. Ono staro njeno pitanje, hoće li misliti na teritorijalna pitanja ili se okrenuti sebi, svom razvoju ili modernizaciji. Kosovo je tu paradigma tog problema i sve dok se taj mit bude uzgajao, bit ćemo sigurni da Srbija nije krenula putem stvarne demokratizacije, uključivanja u nekakav zapadnoevropski model društva i države. A taj mit, mislim da nije potrebno da podsjećam koliko je on ukorijenjen i koliko je upravo zato što je ukorijenjen i zato što je postao tabu Upravo zato je taj tabu nešto što treba konačno presjeći i osloboditi se toga.
Ali izgleda da nosilac tog oštrog kursa prema Kosovu sve više postaje Ivica Dačić, jer ja se ne sećam da je odavno neko u Srbiji, kad je u pitanju Kosovo, pomenuo recipročne mere, što je uradio neki dan Dačić.
Pa u tradiciji Dačićeve stranke i njegovog prethodnika je da gradi politički kapital na zaoštravanju odnosa prema Kosovu. To je nekakav poslovični refleks, dio jednog dublje kontinuiteta koji je počeo 87. na Kosovu polju u onoj takozvanoj noći oporih reči. To je ponavljanje jedne te iste formule koju u Dačićevoj stranci smatraju iznimno uspješnom. Ona je na stanovit način jest uspješna, jer je ta zavrzlama s Kosovom omogućila preživljavanje i dugovječnost toj stranci i takvoj politici.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đikiću, o ovim oštrim Dačićevim nastupima?
Slično kao gospodin Pešić, znači mislim da je to jednostavno jedna tradicija Socijalističke partije Srbije koju ovdje Dačić ponovo osmišlja na neki način, gradi na toj tradiciji politički kapital, ali ja mislim da iza svega toga stoji nešto daleko dublje. Ako smo posmatrali izbornu kampanju u Srbiji, vidjeli smo da je pitanje Kosova, ne znam, u nekim anketama javnog mnjenja bila negdje na 6., 7., 8. mjestu po važnosti i relevantnosti za građane Srbije. Znači Kosovo jeste poligon za kreiranje nacionalizama, ali zašto se to uopšte događa, zašto Dačić recimo u ovom momentu traži recipročne mjere, i činjenica da on zajedno sa Tadićem i zajedno sa Nikolićem nema baš nikakvo rješenje za ono što je suštinski problem srpskog društva, to je duboka ekonomska i socijalna katastrofa sa, ne znam, preko 700.000 nezaposlenih, sa perspektivama da će javni dug da raste, da će inflacija da poraste, da će dinar da padne i da jednostavno u Srbiji prijeti grčki scenarij.
Gospodine Perišiću, mislite li vi da će Nikolić pokušati nešto da menja u politici prema Crnoj Gori?
Srpski nacionalizam je shvatio svoje vojničke i političke poraze. Međutim, kako nacionalisti ne razmišljaju u kategorijama ljudskog vijeka, nego historijskog vijeka, vjerovatno nije ambicija da se Crna Gora vrati u okrilje Srbije, odnosno da se utopi u Srbiju, ta ambicija vjerovatno nije ugasla, posebno ako uzmemo u obzir i snažnu nacionalističku prosrpsku opoziciju u samoj Crnoj Gori, koju Nikolić mora da uzima u obzir i s kojom ima vjerovatno nekakve odnose i jedni na druge računaju u tom smislu. Ali opet sve to je retorika koja u nekom tragičnom stjecaju historijskih okolnosti može da postane i opasna. Za sad je retorika koju je ružno slušati, međutim vidjet ćemo. Oprez je u svakom slučaju potreban i ako vlade u regiji se budu odnosile spram Srbije, kao što sam rekao na primjeru Hrvatske, oprezno i mudro i bez zaoštravanja, to je najbolje što mogu učiniti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đihiću?
To je jednostavan odgovor, ja mislim da će politika Nikola će ostati ista, ali pitanje je da li će subjekt te politike ostati isti. Mi smo u Crnoj Gori svjedoci činjenice da je jedna osoba, jedna klijentelistička grupacija uspijevala da već više od 20 godina reproducira isto, a to je jedan kvazi demokratski sustav koji je prikrivao kriminalne, mafiozne i tako dalje radnje, i da se trenutno upravo u Crnoj Gori, znači u maloj Crnoj Gori, da smo svjedoci širokog javnog protesta, javnog akcionizma i borbe protiv te političke i demokratske patologije u Crnoj Gori. Mi imamo pokret kao što je Mans, Manju Čolović, mnoštvo mladih aktivista koji svakodnevno na ulicama i kroz izražen protest formuliraju i komuniciraju nešto što je u principu suštinska stvar na čitavom području Zapadnog Balkana, a to je protest upravo protiv tog takvog kamufliranog demokratskog sustava. I naravno, ako tu dođe do nekih promjena, onda će biti interesantno vidjeti kako će se Nikolić postaviti, odnosno kako će se Srbija postaviti prema tome, pošto na neki način i njima prijeti nešto slično.
Nikolić je mnogo bliži Moskvi nego Tadić. Uostalom, on je svojevremeno izjavio da bi voleo da Srbija bude ruska gubernija. Može li preko njega Putin ojačati svoj utjecaj u regionu, gospodine Perišiću?
Stara, iskusna i imperijalna ruska diplomatija će iskoristiti priliku ako joj se nudi. Samo to treba promatrati u širem globalnom kontekstu odnosa između velesila i to je stvar njihovog dogovora, a ne toga šta želi ili ne želi Tomislav Nikolić. A te dogovore i te interese velikih igrača, u njih nemamo uvid, tako da za sada možemo samo spekulirati.
Podine Đikiću, kako je vaše mišljenje, može li Putin preko Nikolića ojačati utjecaj u regionu?
Ja mislim da utjecaj Rusije u regionu i nije bio pretjerano velik tokom zadnjih nekoliko godina, tako da je simuliranje te neke alternative Evropskoj uniji od strane Nikolića koje se događalo jedno vrijeme, znači Rusije ili neko istočno partnerstvo kao alternativa Evropske unije, da je to jedna neozbiljna stvar i jedna stvar koju je sljedeći prema njegovom pragmatičnom govoru zadnjih mjeseci i Nikolić uvidio. U principu Rusija kao alternativa za srpski put Evropske unije ne postoji i centralno pitanje mogućeg utjecaja Rusije će biti odnos Rusije i zemalja Evropske unije. Tako da ne očekujem tu neke posebne promjene, ostaće sve onako kako je bilo do sada.
Mada je ticajem okolnosti se desilo da je prvi put u inostranstvo Nikolićev bio posjeta Moskvi i sastanak sa Putinom. Dobro, on je prisustvovao Kongresu Jedinstvene Rusije, ali je činjenica da se sastao sa Putinom.
Jeste određena vrsta simbolike i možda poklanjanje pred onom dijelom biračkog tijela u Srbiji koji još uvijek vjeruje da postoji alternativa Evropskoj uniji u obliku Rusije, ali ja mislim da će se i sam Nikolić već sljedećih sedmica vratiti kao ovom pragmatičnom odnosu prema Evropskoj uniji, najvjerojatnije uskoro planirati posjetu Njemačku koja postaje jedna od najrelevantnijih zemalja što se tiče politike prema Zapadnom Balkanu i tako da će sve u principu krenuti nekim normalnim, ajmo reći, deklarativnim europskim tokom.
Kako vi gledate, gospodine Perišiću, na ovu činjenicu da je prva posjeta inostranstvu Nikolićeva bila Rusiji, sastanak sa Putinom gde mu je Putin obećao jaku podršku?
To nije bila državnička posjeta, jer on još nije bio inauguriran u predsjednika tada. To je od ranije dogovoreno, išao kao stranački čovjek, samo je to prikazao pred potrošačima svoje propagande kao nekakav državnički iskorak, ritual, tu je imperijalna Moskva i oni zlatni saloni, to sve lijepo izgleda na televiziji. A da mu je Putin pružio podršku, to ništa ne znači samo po sebi. To je i pitanje diplomatske pristojnosti, u tome ne treba neku dublju suštinu tražiti. Osim što to sve skupa lijepo izgleda onima koji gaje nekakve iluzije o Rusiji kao zaštitniku srpskog nacionalizma.
I na kraju zaključku, gospodine Đihiću, može li Srbija sa predsjednikom Nikolićem postati faktor destabilizacije u regionu?
Mislim da će u principu situacija ostati slična onoj koju smo do sada imali. Ostaće u principu i u Srbiji, u čitavoj regiji odnosi nepromijenjeni što se tiče unutarnje strukture tog partokratskog sistema. Ono što će se definitivno promijeniti bit će činjenica da će naravno sad i Srpska napredna stranka i sam Nikolić pokušati da dođe do većeg dijela kolača, interesnog kolača u Srbiji. To su neki procesi koji će se dešavati. Nastavit će se ova propagandna magla zbog manjka stvarnih rješenja za krucijalne probleme u Srbiji i u regiji, ali čisto ne vjerujem, znači, da će doći do nekih supstancijalnih promjena u odnosu Srbije prema regiji.
Vaše mišljenje, gospodine Perišiću?
Ja se slažem s ovime što je gospodin Đihić rekao, samo bi dodao da je region već nestabilan, kronično nestabilan. I to ne zato što su odnosi među tim državicama ovakvi ili onakli, nego zato što su ta društva i te države demokratski insuficijentne i zato što se vladajuće elite ne bave suštinskim, životnim, ekonomskim pitanjima od kojih se živi i koja su jedno bitna za građane. To je uzrok svih problema, to je uzrok krize, nestabilnosti, prije svega unutrašnje nestabilnosti tih država gdje je vanjska politika samo posljedica toga.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Perišiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Institutu za političke nauke u Beču i Vuk Perišić, politički analitičar iz Rijeke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Žana Kovačević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo: za nekoliko dana pred sudom Bosne i Hercegovine počinje suđenje Ivanu Zeleniki i još četvero optuženih za zločine počinjene u logoru Dretelj kod Čapljine.
Nisu samo oni ti koji su to mlatili, prebijali i ubijali. Njih ima 50-ak je bilo, a od njih 50 sigurno je bilo 40. Svi su zločinci bili, pa ko manje ko više.
14. juna novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Briselu će objasniti svoje nedavne izjave o negiranju genocida u Srebrenici.
Za nas je važno da politički lideri sa Zapadnog Balkana zalagaju se za suradnju i za pomirenje u regionu. To je poruka koju ćemo jasno dati predsjedniku Nikoliću kad dođe u Brisel 14. juna.
Kako mladi u Beogradu danas vide događaje iz rata u Bosni i Hercegovini?
Ja imam osjećaj odgovornosti jer ja mislim da, ja nisam kriva za ono što se desilo u prošlosti, ja to nisam mogla da spriječim nikako, nisam bila ni svesna, ali ja mogu da pomognem da se to više nikad ne dogodi.
Zašto proces identifikacije u Bosni i Hercegovini ide sporo?
Mali broj ne može adekvatno da pokrije potrebe ekshumacija i forenzička obrada identifikacije ekshumiranih osoba.
Ovo su samo neke od tema kojima se bavimo u nastavku emisije. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Za nekoliko dana pred sudom Bosne i Hercegovine počinje suđenje Ivanu Zeleniki, Srećku Hercegu, Edibu Buljubašiću, Ivanu Mediću i Marini Grubišić-Fejzić sa zločine počinjene 1992. godine u logoru Dretelj kod Čapljine. U optužnici je navedeno da su učestvovali zločinima nad stotinama žrtava srpske nacionalnosti s područja više hercegovačkih opština. Prema podacima Udruženja logoraša Istočne Hercegovine, u Dretelju je ljeta 1992. godine bilo zarobljeno 120 osoba, od čega 72 žene. Priča Tine Jelin.
U logoru Dretelj, koji su vodile hrvatske snage 1992. godine, bili su zatvoreni Srbi, a kasnije tokom hrvatsko-bošničkog sukoba Bošnjaci. Radi se o bivšoj kasarni Jugoslovenske narodne armije u blizini Čapljine za skladištenje nafte i municije, koju su koristile jedinice HOS-a kao svoju kasarnu i zatvor za srpske zarobljenike. Poslije ubistva Blaža Kraljevića, zapovjednika HOS-a Hercegovine, srpski zarobljenici iz Dretelja predati su Hrvatskom vijeću odbrane. Milovoje Bokić u logor Dretelj doveden je iz Mostara, pokupljen sa kućnog praga.
Iz moje kuće iz Mostara prvo u vojnu ambulantu, pa onda iz vojne ambulante 19. jula u vojnu ambulantu, a onda krajem jula u Dretelj, tamo smo bili sve do rasformiranja 17. 18. ovoga augusta. Srbi civili iz područja Čapljine, Gabile, Stoca i Mostara, cijela regija.
Prema podacima Udruženja logoraša Istočne Hercegovine, u Dretelju je u ljetu 1992. godine bilo zatočeno 120 osoba, od čega 72 žene. Žrtve su u ovom logoru zlostavljane, mučene, premlaćivane, silovane i seksualno zlostavljane. kao i mučen na izrazito ponižavajuće načine, uslijed čega je više lica umrlo. Ovo se uz ostalo navodi u optužnici protiv Ivana Zelenike, Srećka Hercega, Ivana Medića, Ediba Buljubašića i Marine Grubišić-Fejzić, koji su optuženi u svojstvima upravnika logora, stražara ili pripadnika formacije HOS-a zaduženih za logor Dretelj. Torture u logoru Milivoje Bokić opisao u svom dnevniku, koji korišten u istrazi protiv navedene petorke. Njegovo svjedočenje pomoglo je u procesima protiv Mirsada Repka i Ahmeta Makitana, nekadašnji stražara u Dretelju koji su osuđeni u Norveškoj i Švedskoj za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti. Za naš radio Bokić kaže:
nisu samo oni ti koji su to mlatili, prebijali i ubijali, njih ima 50-ak je bilo, a od njih 50 sigurno je bilo 40, svi su zločinci bili, pa ko manje ko više. Normalno da će biti daljna istraga, jer samo ta 400 je samo sitnica. Makitan i Repak, to je u Norveškoj i u Švedskoj, to da nisu samo bili, izgleda ne bi ni bili zatvoreni. Tamo su pravo na 1-8 godina, 1-5.
Početak suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine u Udruženju logoraša Istočne Hercegovine pozdravljaju, ali upozoravaju kako se predugo čekalo. Predsjednik udruženja Vukan Kovač tvrdi kako su iskazi velikog broja svjedoka godinama čekali na pokretanje sudskih procesa. Svjedočila je doktorica Olga Draško, kojoj je Osnovni sud u Trebinju nedavno presudio da Federacija Bosne i Hercegovine kao pravni sljedbenik HVO-a treba isplatiti 100.000 konvertibilnih maraka zbog torture i mučenja koje je preživjela u logoru.
Ona je definitivno otvorila taj logor Dretelj, ona je kao doktorica iz Čapljine tamo prva zatvorena iz zlostavljanja tokom svih tih 3,5 mjeseca koliko je bila unutra i nevoljnica je išla u Švedsku i Norvešku da svjedoči, što se nažalost nije dogodilo ovdje kod naših sudova. Mi smo stalno ukazivali na problem kako može recimo jedna Švedska koja nema veze sa događanjima ovdje unutra Bosne i Hercegovine, kako može da sudi, donese presudu, uhapsi, nađe čovjeka. Svi ovi ljudi koji su uhapšeni, oni su bili dostupni prije 5 godina kad je Đuđ Romano imao iste ove podatke, no nažalost znači sve nešto ide traljavo.
Utvrđivanje odgovornosti u logoru Dretelj godinama je pozivao i Ratko Pejanović iz Srpskog građanskog vijeća Pokreta za ravnopravnost Mostar. Godinama su ratni zločini nad srpskim civilima u Hercegovini bila svojevrsna tabu tema o kojoj se nije smjelo govoriti, dodaje te upozorava.
Mislim da je velika jedna greška koja je napravljena u prethodnom sistemu, kada je jednostavno preko zločina koji su se desili, prečutivano, stavljali se pod tepih da ne bi se talasalo. I na kraju, što je najbitnije, ja smatram lično da jedan veliki broj zločinaca je prepoznatljiv i znan. Međutim, zašto se još uvijek čudi, zašto se još uvijek prikrivaju ta imena? Ja nisam s jednog dana tu ipak progovoriti i da će nadam se zapravo da će neća savjest u jednom trenutku progovoriti i dati pravo ime, okarakterisati sve one koji su učitali zločin.
Suđenje za zločine počinjene 1992. godine u logoru Dretelj kod Čapljine počeće 12. juna ove godine. Zelenika, Herceg, Medić, Grubišić, Fejzić se nalaze u pritvoru od februara ove godine, dok je Buljubašić na izdržavanju kazne u kazneno-popravnom zavodu u Zenici. Uoči suđenja na statusnoj konferenciji potvrđeno je da tokom dokaznog postupka optužba planira pozvati 32 svjedoka i jednog vještaka. Odbrane optuženih nisu na statusnoj konferenciji izlagale planove izvođenja dokaza, a najavile su kako na početku suđenja neće iznositi uvodnu riječ, već nakon što optužba završi dokazni postupak. Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
14. juna, kada će novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otići u prvu posjetu u Briselu na razgovor s predsjednikom Europske komisije José Manuelom Barrosom, morat će da objasni svoj stav o genocidu u Srebrenici. To je poručeno iz Brisela nakon što je u jednom intervju Nikolić negirao genocid u Srebrenici, nazvavši ga zločinom, i nakon toga što je nimalo taktički rekao da ne treba svakog predsjednika Srbije pitati hoće li otići na mjesto gdje se to dogodilo. Prenosi Branka Mihajlović.
Za naš program Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, šefica evropske diplomatije, kaže da je za Evropsku uniju važan proces pomirenja na Balkanu, dakle i jasan stav prema zločinima, jer je to jedan od političkih uslova za evropsko približavanje tih država.
Masakar u Srebrenici bio je genocid i to su potvrdili i ICTI i Međunarodni sud prava i Za nas je važno da politički lideri sa Zapadnog Balkana zalagaju se za suradnju i za pomirenje u regionu i da to rade na odgovoran način. To je poruka koju ćemo jasno dati predsjedniku Nikoliću kad dođe u Brisel 14. juna. Znate da su politički uvjeti za proširenje i za sve kandidatke stvarno jasni. To valja za sve zemlje Zapadnog Balkana, isto i za Srbiju.
Negiranje genocida u Srebrenici je izvor novih nesporazuma i tenzija, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Susedi za sada ipak umereno reaguju na već nekoliko gafova novog predsjednika, ali i oprezno prate kakve se poruke šalju sa Andrićevog venca. Pitali smo Natašu Kandić, direktorku Fonda za humanitarno pravo, da li predsjednik Srbije može da se pokrije pozivanjem na skupštinsku deklaraciju u Srebrenici, u kojoj se taj zločin ne definiše kao genocid.
Presuda Međunarodnog suda pravde je vrlo jasno, precizno rečeno da je vojska Republike Srpske odgovorna, izvršila je najteže krivično delo, to je genocid u Srebrenici. Prema tome, ako država Srbija, koja je neko koje hapsi one koje po nalozima Međunarodnog krivičnog tribunala i koji su onda optuženi za najteža dela, uključujući genocid sada i optuženi Karadžić i Mladić za genocid u mnogo više opština, ne samo u Srebrenici, ako znači ta država postupa po nalozima Međunarodnog krivičnog tribunala, priznaje haške presude, ne može novi predsjednik, ne može nova skupština, ne može nova vlada, osim da dovede državu u haos, u beznađe, da je izopšti iz zajednice država koje imaju neke zakone i primenjuju međunarodne norme, znači ne može da menja ono što su činjenice.
I one moraju da važe za svakog predsjednika Srbije, ma kakve političke provincijencije bio, nastavlja Nataša Kandić.
Predsjednik Srbije možda bude iz Srpske narodne stranke, iz radikalne partije, iz bilo koje druge stranke, Demokratske stranke Srbije, ali on mora da poštuje, znači da je sud utvrdio da su u Srebrenici dogodio genocid.
Pokušali smo da dobijemo od pravnog savjetnika predsjednika Nikolića, profesora Olivera Antića, informaciju šta će uoči posete Briselu savjetovati predsjedniku u vezi sa spornom izjavom, ali smo dobili sljedeći odgovor.
Jednostavno treba izanalizirati to sve tačno.
Nataša Kandić smatra da je pred Nikolićem period u kome on tek treba da se otrese radikalskog govora koji dovodi do gafova sa kojim je počeo svoje predsjednikovanje.
Njemu predstoji jedno prilagođavanje. On dolazi iz opozicije, dolazi iz jednog sveta koji je 20 godina govorio i radio nešto drugo što se ne stoji u skladu sa nekim međunarodnim normama i standardima ljudskih prava, koji je posljednjih godina uspeo članstvo vrlo ekstremno da pacifikuje, da pridobije za evropske integracije, i mislim da sada njemu predstoji jedan period kada on mora da se vlada u skladu sa nekim opšte važećim činjenicama. Verujem da ćemo mi imati situaciju u kojoj se neće moći da dogodi da on kaže, na primjer, da Ratko Mladić je heroj ili da je Karadžić optužen, a da je on zapravo činio dobro.
Ponašanje Tomislava Nikolića u vizuri radikalnih kritičara sporog procesa suočavanja sa prošlošću u Srbiji ne vide kao trenutak diskontinuiteta, makako se to na prvi pogled činilo. Naprotiv, već godinama kontinuiranog izbjegavanja suočavanja sa krivicom i odgovornošću. Citiramo poljsku novinarku, dopisnicu gazete Viborče iz Beograda, Paulinu Januš.
Ovdje se gradi spomenik metafizičkom pojmu žrtve. Takva se i deklaracija usvaja u Skupštini. Sve to prati brzo povlačenje tek izgovorenog. Političari i njihovi spin doktori ne spavaju noćima da stvore što sofisticiranije fraze koje će izgovoriti prilikom obeležavanja spornih godišnjica, tako da ni slučajno ne izgube nekog birača.
Onda dolazi Nikolić i sve to isto kaže, ali za sada ne sofisticirano. Ima ih koji veruju da će brzo naučiti.
Ne Nedostatak dijaloga i društvene odgovornosti u suočavanju s prošlošću ključni su faktor zašto se u Srbiji i Republici Srpskoj ni 20 godina poslije opsadi Sarajeva ne govori otvoreno. Događaj u Bosni i Hercegovini 90. godina različito se tumače. Jedni temu rata i opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine pokušavaju prešutjeti, drugi žele o njoj raspravljati. Više u priči Zezana Živkovića.
Anita Mitić iz Srbije imala je samo 2 godine kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče 20-godišnjice od opsade Sarajeva, imam osjećaj jako velike krivice. Iako sam ja imala 2 godine kada je opsada Sarajeva počela, ja imam osjećaj odgovornosti jer ja mislim da, ja nisam kriva za ono što se desilo prošlo, ja to nisam mogla da spriječim nikako, nisam bila ni svesna, ali ja mogu da pomognem da se to više nikad ne dogodi.
Anita želi mijenjati stavove najprije svojih vršnjaka o činjenicama vezanim za rat u Bosni i Hercegovini. Upravo je to povod zašto se pridružila inicijativi Mladih za ljudska prava u Srbiji. Uličnom akcijom 6. aprila ova organizacija je u Beogradu obilježila 20-godišnjicu opsade Sarajeva. Dio akcije uključivao je i postavljanje 7 bilborda sa imenima žrtava opsade. Priča nam naša sagovornica.
Sad meni taj dan bio jako, jako težak, ali najteže mi je bilo od svega da vidim na kraju dana da je 3 sata posle nameštanja jedan bilborda već pocepan. To je ono što je meni bilo izuzetno teško. Sama ta činjenica da vi i 20 godina vaše društvo nije ništa pametnije, ništa zrelije, je meni poražavajuće. I zato je mene to još dodatno stvari motiviše, to znači da ja moram još više da radim, još više da se trudim. Mi smo te buduće generacije, ti neki budući donosioci odluka i mi moramo da stvaramo društvo kakvom želimo da živimo.
U namjeri suočavanja s prošlošću u zemljama koje su bile uključene u ratna zbivanja u BiH od 92. do 95. godine, agencija Sens je nedavno u Beogradu promovisala dokumentarac Sarajevske ruže, teror u 12 slika. Jednosatno ostvarenje prikazuje snimke zločina, nasumičnog ubijanja građana i njihove patnje tokom 4-godišnje opsade Sarajeva, kao i svjedočenje Sarajlija na suđenjima ratnim zločincima u Haškom tribunalu. Ovaj dokumentarac iskoristio je samo dio materijala iz arhive suda u Hagu, a koji su od neprocjenjivog značaja, kaže novinar agencije Sens Nemanja Stjepanović.
Gde smo 20 godina nakon rata? Verovatno tamo gdje smo bili pre 19. Da li se smanjila mržnja, da li se poveća šansa da živimo normalno? Meni se čini da ne. Čini mi se da je to sve zbog odluke da se ne kaže šta je zapravo bila istina o prošlim ratovima i da se na kraju krajeva ovaj film uz mnogo muke pojavi ili nikako ne pojavi na državnoj televiziji, na RTS-u.
Predstavnici 7. sile u Srbiji su sa poricanja ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida prešli u fazu relativizacije svega što se desilo, a što je u skladu sa vladajućom politikom pomirenja u Srbiji, navodi predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić. On smatra da su mediji u Srbiji o 20-godišnjici opsade Sarajeva izvještavali nepotpuno, prešućujući ključne stvari.
Sve smo pročitali, koliko ljudi je poginulo, koliko je među njima djece bilo, ali samo nismo pročitali ko je doživjelo okupirao to Sarajevo. Studenti 4. godine žurnalistike, dakle to su deca koja su rođena 89. godine, su mene na jednom predmetu rekli: profesore, mi nemamo pojma o 90. godinama. Dakle, oni zaista nemaju pojma o 90. godinama. Čitava priča oko Sarajeva u Srbiji će se još jako dugo gurati po tepih na načine koji se zovu sofisticiranim, kao što se danas zove medijska cenzura sofisticirana. Zato što imaoci moći i vlasti, pre svega ekonomske moći, su oni ljudi koji su se obogatili na ratu. Srbijom vladaju ljudi koji su se obogatili na opsadi Sarajeva, tačka. Da li ti ljudi imaju interes da ikada taj background izostavljeni ne bude više izostavljen? Naravno da nemaju taj interes.
Djeca iz Bosne i Hercegovine su upućenija o dešavanjima u ratu, ali su često zloupotrebljena za određene stavove, ističe izvršni direktor fondacije Mirovna akademija Amer Tikveša.
Tu bi neku analizu i djelovanje trebalo usmjeriti na pomirenju Banja Luke i Sarajeva i posredno naravno onda i Beograda, da bi došlo do nečega. To će ići teže jer izgleda svim mainstream stavovima u principu stalo da to ostane razdvojeno.
I dok određeni političari pokušavaju manipulisati činjenicama u svoju korist, aktivisti regionalne organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava rade na obnavljanju pokidanih veza, iako regionalne politike čine suprotno. Govore Ivana Mikolić iz Mostara i Željko Statinić iz Novog Sada.
Sve se to nosi iz svoje kuće, kako su ti baka, dida, mama i tata pričali, ti ćeš tako djelovati i razmišljati. Sve dok ne dođeš u neku drugu sredinu i ne čuješ priče drugih ljudi. Znači, vrijeme je da se netko probudi, da netko počne djelovati. Uzeti stvar u svoje ruke i biti promjena kako želim vidjeti.
Smatram da je obaveza privući mlađe, odnosno nove generacije, jer mi se čini da su oni sve siromašni sa informacijama o tome. Ni mi ih nemamo, starijih nemaju, ali zajedno se potrudimo da dođemo do njih, možda ćemo sutra moći da živimo lakše sa nekim činjenicama koje ćemo imati u rukama.
Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom sudu tokom protekle sedmice održana je administrativna rasprava u slučaju protiv bivših šefova državne bezbjednosti Srbije, Jovice Stanišića i Franka Simatovića, kako bi se utvrdilo šta još treba uraditi da bi se suđenje privelo kraju. Iz Haške sudnice Goran Jungvirt.
Strane u postupku su završile s iznošenjem dokaza, a sudsko vijeće se pozabavilo skidanjem oznaka povjerljivosti s nekih zaštićenih dokumenata, između kojih su i brojni spisi dostavljeni od vlade Srbije. Mnoge od njih je tijekom suđenja tužiteljstvo koristilo kako bi pokazalo da je DB Srbije organizirala i financirala specijalne policijske jedinice za ratovanje u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, poput Arkanovih tigrova ili crvenih beretki. Kao najveći dokaz tome su dosjeji pripadnika specijalnih formacija te spiskovi plaća koje su im isplaćivane iz Srbije. S nekih dokaznih materijala je uklonjena oznaka povjerljivosti, dok su neki ostali još uvijek pod velom tajne zbog zaštite nacionalne sigurnosti ili drugih razloga koje haški suci mogu uvažiti i zaštititi informacije od javnosti. Tužiteljica Grace Harbour je tijekom rasprave spomenula kako su neki pisani dokumenti DB-a ostali neuvršteni u dokaze, budući da su nakon tehničkih obrada i skeniranja ostali nečitljivi, riječima sudske prevoditeljice.
Dakle, morali smo dati našoj službi za dokaze da obrađuje ponovno te dokumente. Pokušali smo stvarno riješiti te tehničke probleme i riješili smo gotovo sve, ali ne apsolutno sve do danas.
Obrana srbijanskih obavještajaca izvela je zadnjeg svjedoka prošli tjedan, a još je ostalo za riješiti pitanje uvrštavanja dodatnih dokaznih dokumenata što želi napraviti tužiteljstvo. Obrana se tome i ovaj put usprotivila, navodeći kako bi i njezin dokazni postupak izgledao drugačije, da je tužiteljstvo prikazalo neke od spomenutih osobnih dosija pripadnika specijalnih policijskih jedinica DB-a. Stanišićev branitelj Wayne Jordaš napomenuo je kako je tu riječ o forenzičkom problemu čitljivosti spornih dokumenata, a ne administrativnom, kako tvrdi optužba.
Riječ je o pitanjima koja bi obrana bila opovrgavala da su ti personalni dosjeji bili dio izvođenja dokaza tužiteljstva. Međutim, sada tu mogućnost nismo imali. Prema tome, ovo ide na štetu obrane koja u ovoj fazi to ne može prihvatiti.
Tijekom administrativne rasprave spomenuli su se i dokumenti koji prikazuju odnos DB-a Jugoslavenske narodne armije, JNA, odnosno njihov utjecaj na ratne događaje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, poput izdavanja naređenja Milanu Martiću, vođi pobune u Hrvatskoj i predsjedniku takozvane SAO Krajine. Ispitivanje autentičnosti naređenja je pokrenula obrana, no ono nije završeno. Bez obzira na to, predsjedavajući sudac Alfonsori naveo je razlog zbog kojega je odlučio uvrstiti u dokazni spis.
Naređenje generala potpukovnika Tomislava Simovića, Martiću i Kojiću da provedu udelo prekid vatre 18. septembra 1991. godine. Čini se da se tu nalazi zvanični pečat. Svedok odbrane je potvrdio da je toga dana zaista došlo do prekida vatre.
U očekivanju sudske odluke o uvrštavanju dodatnih dokaza protiv bivših šefova DB-a, strane u postupku će do jeseni predati završne podneske, nakon čega će uslijediti zakazivanje završnih riječi u postupku. No prethodno je sudsko vijeće najavilo kako će i samo pozvati nekoliko svjedoka koji bi im trebali dodatno rasvijetliti neke dileme oko zapovjedne odgovornosti Stanišića i Simatovića u organiziranju i financiranju specijalnih policijskih jedinica od 1991. do 1995. godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Identifikacija posmrtnih ostataka ubijenih tokom rata u Bosni i Hercegovini ide sporo, ocjenjuju porodice nestalih osoba i zato okrivljuju patologe forenzičare, za koje kažu da ne rade dobro svoj posao. S druge strane, forenzičari ističu kako je problem nedostatak kadra iz ove oblasti, ali i preopterećenost postojećih ljekara koji se bave ovim poslom, s obzirom na činjenicu da pored identifikacije nestalih rade i sva druga sudska vještačenja. Zahtjeve koji su uputili institucijama vlasti da obezbjede novac i doktore pošalju na specijalizaciju u inostranstvo nisu urodili plodom, istraživala Dženana Karabegović.
Rifat Kešetović jedan je od 7 vještaka sudske medicine koliko ih trenutno radi u Bosni i Hercegovini na identifikaciji posmrtnih ostataka tijela nađenih u grobnicama širom zemlje. Već 13 godina dr. Kešetović vodi projekat za identifikaciju posmrtnih ostataka vezanih za žrtve nestale u događajima u julu 1995. u i oko Srebrenice. Do sada je identifikovao oko 6000 osoba, a za naš program pojašnjava na koji način teče proces identifikacije nakon ekshumacije.
Proces ide od trenutka ekshumacije, dakle pronađene grobnice, odnosno pojedinačnog groba ili posmrtnih ostataka na površini zemlje. Nakon toga slijedi sudsko-medicinska kriminalistička tehnička obrada, uzimanje uzoraka za DNK analizu koji se šalju u laboratorije Međunarodne komisije za nestale osobe. Po povratku rezultata sa DNK analize pristupa se i identifikaciji tih posmrtnih ostataka. Naravno, sve nije tako jednostavno jer se u ovom slučaju radi o velikom broju sekundarnih masovnih grobnica gdje se nalaze dijelovi tijela, izmiješani dijelovi tijela, pa se u posljednjih nekoliko godina zapravo više radi o reasocijaciji, odnosno pripajanju ranije razdvojenih dijelova tijela u cilju, naravno, krajnje identifikacije.
Osim forenzičkog posla kojeg obavlja, Rifat Kešetović je profesor pri Tuzlanskom medicinskom fakultetu, ali i sudski vještak u svim drugim slučajevima. Priznaje kako je nedostatak ljekara forenzičara dugogodišnji problem u Bosni i Hercegovini s obzirom na veliki broj neidentifikovanih posmrtnih ostataka.
Zaista je dugogodišnji problem to nedostatak kadra iz te oblasti. To je jedan od problema, naravno. Mi smo za cijelo to vrijeme ukazivali ne samo na kadrovsku, nego i na tehničku nedovoljnost lokalne forenzičke zajednice da uspije ovaj proces ubrzati ili u najkraćem mogućem roku završiti.
Nervin Saralić je šef katedre za sudsku medicinu pri Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Godinama je radio na identifikaciji žrtava sa područja Bosanske Krajine i sjeverozapadne Bosne. Trenutno je angažovan na identifikaciji osoba nestalih u istočnoj BiH i Hercegovini, što dokazuje, kako kaže, da Bosna i Hercegovina ima nedovoljan broj forenzičara.
Mi jesmo davno predlagali da se u okviru Instituta za nestale osobe, kada je formiran, oformi forenzičko odjeljenje, gdje bi onda bili se zaposlili i specijalisti sudske medicine i antropolozi i arheolozi. To nažalost nikada nije prihvaćeno, tako da je činjenica da je pored našeg klasičnog posla specijalista sudske medicine, koje uključuje i obdukcije i vještačenja, nastavu na medicinskim fakultetima, stomatološkom, kriminalistici, pravnim fakultetima, logično je da nas mali broj ne može adekvatno da pokrije potrebe ekshumacija i forenzička obrada identifikacije ekshumiranih osoba.
Iako ljekari sudske medicine priznaju kako ih nema dovoljno i da pored identifikacije tijela žrtava obavljaju i sve druge poslove vezane za sudsku medicinu, udruženjima porodica nestalih upravo njih krive zato što se proces identifikacije odvija sporo. Milan Mandić, predsjednik udruženja nestalih i zarobljenih Sarajevsko-romanijske regije.
Doktori forenzičari se ponašaju samovoljno, pošto
svi predaju na fakultetima, rade krvne delikte, rade sve i onda kad mu padne na pamet, on ode u spomen kosturnicu, pa hoće li uzeti 1, 2, 3 koštana uzorka, hoće li izvršiti sklapanje posmrtnih ostataka, to sve zavisi od njega i od njegove volje.
Ponovo doktor Rifat Kešetović.
Treba u kontekstu cijele ove priče, zapravo juče je trebalo obnavljati te kadrove, edukovati nove ljude i pojačavati timove koji to rade. Ali situacija je takva kakva jest. Mi smo sa svoje strane pokušali da tičemo na to, međutim, jednostavno sve to ne ide.
Damir Marijanović, profesor na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu.
Da, definitivno bi bilo jako dobro da imamo jedan kontinuirani vid edukacije ljudi iz oblasti forenzike i da se posebno sudskih medicinara, posebno forenzičnih antropologa, ako ćemo iskreno, koji jako nedostaju u Bosni i Hercegovini, i da bi bilo neophodno povećati broj tih ljudi, ne samo radi ovoga identifikacijskog projekta, nego upravo i zbog drugih stvari koje forenzični antropolozi i sudski medicinari u drugim istragama mogu da urade. Drugo pitanje, ono što definitivno prema našim informacijama jeste problem je finansiranje, zato što sa SMP prvenstveno oslanja na novac izvana. Koliko je meni poznato, jako su mala ili skoro nikakva ulaganja bosansko-hercegovačkih svih mogućih nivoa vlasti u taj proces. I vjerujem da bi bilo jako dobro, u krajnjem slučaju bilo bi logično da očekivati da Bosna i Hercegovina kao država počne ulagati mnogo više u proces identifikacije žrtava rata, jer identificiraju se Bosanci i Hercegovci. Ne možemo stalno i dovijeka očekivati da taj sav novac dolazi izvana i da, ne znam, Amerika, Holanda, Evropska unija ili bilo koja druga zemlja, a ima više želje da identificira ljude u Bosni i Hercegovini nego to što je to ima naša vlast. Znači, s te strane definitivno treba povećati ulaganja.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabilović. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve o sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Žana Kovačević.